Murajumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Kandi twasabye nuko twasabye ikiganiro bitegeza gutahuka amaguru mashya mbere twasabye ko nijya nama y'abakuru b'igihugu yagomba kuba iyo kungurizwa kuri ndisango maze bakanza gushaho uwo mugwi wahuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi.
Uyu ni Gerard Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Folukona rirwanya ikimenyane na kana kamwana na kamwana wa mama mu Burundi. Murambabarira, ni mukanya mu makuru. Imwe mu migwireri bamaze kubonana n'intumwa z'umuhuza mu matati y'Abarundi, Perezida Benjamin Mkapa wahoze ategeka Tanzania, iyo migwira musaba ko abakuru b'ibihugu bya EAC babanza bagashinga umugwi wiga ikibazo kiri hagati y'Uburundi n'u Rwanda mbere yo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu b'uyu muryango. Eloge Wirika neza yaduteguriye inkuru.
Inyuma y'iminsi itatu intumwa z'umuhuza Mkapa naho zitashimye kugira ico zishikirije ku mugaragaro zakiriye ivyifuzo vy'imigwi itandukanye, muri yo harimo abakenyezi, urwaruka, abanyepolitike batari batumiwe mu biganiro biheruka kubera Arusha, abaserukira amadini n'amashengero hamwe n'amashirahamwe yigenga. Uwo mugwi wa nyuma wagiye hamwe uvuga nk'umuntu umwe ariko weganije ivyiyumviro vy'amashirahamwe agera ku 60. Mu vyo yandikiye umuhuza Mkapa n'abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC, harimo kubanza kwihutira gutatura indyane ziri hagati y'Uburundi n'u Rwanda imbere y'ikindi kintu cose. Jehaya Hakizimana, umukuru w'ishirahamwe Folikone rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama, ari mu babisavye.
Ubwa mbere nuko twasavye ko hojaho umugwi w'abahuza bohuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, tuba twasavye ko bajya abakuru b'ibihugu bokwicara maze bagashiraho umugwi. Ikindi twasavye nuko twasavye ikiganiro bitegeza gutahuka amaguru mashya mbere twasavye ko nijya nama y'abakuru b'ibihugu yagomba kuba iyo kungurizwa kuri ndisango maze bakanza gushaho umugwi wahuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Twari twasabye ko mu guhindura ibwirizwa shingiro bwo kwisunga ibyumviro by'abenegihugu, aho twasabye ko muri demokarasi atanu umuntu n'umwe atakuye kujya mu ihiganwa, ariko kandi atanu umuntu n'umwe azibigwa mu ihiganwa, aho twasabye ko ibijyanye n'ibiringo bijya bitegerezwa kuvanwa mu ibwirizwa shingiro ryahahora maze umukuru w'igihugu akitoza igihe cyose bashakiye kwitoza gucyo utsinze ihiganwa agatwara. Twasabye kandi ko ibiganiro byoba naho byoba biri mu Burundi byo biganiro bitabuze ubutungane gukora, aho twanasabye ko umuhuza yofasha bajya ibyo bagirizwa bagumye tsema gatutegetse nabandi bafatwe bazana mbere ubutungane bahanwe gucyo ntihave haba ugukingira ikibaba inkozi z'ikibi n'ibindi, ko twabereze ko no mu hindi bihugu bijya taho bigira biba aho usanga abantu bagumye gutemagaza ubutegetsi baca banyegezwa ahantu nkahariye cyangwa ugasanga bahabwa ijambo mu biganiro.
Amashyirahamwe y'urwaruka nayo abona ko mu byokorwa byose hojigwa imbere inzira zituma urwaruka ruva mu mibereho mibi. Eric Nsengimana, umukuru nane ya Jape Ruhani iterambere ry'urwaruka muri Afrika.
Uyu munsi urwaruka ruri mu bukene ntangere, ruri mu kibazo cy'abantu bagira bahabwa ubuzi usanga bariko bahabwa ico bita promotion bariko babuhaba bufise nyene. Murabona ko bariko barafata leta bavuga ngo ibiganiro biri yarusha ngo baje yarusha bagira iki, ugasanga umwanya muremure bariko bawumarira yarusha. Ibibazo byacu biriko biribagirwa. Ibyo bibazo rero nibaza ko ibibazo by'urwaruka twege bidashobora kuza kwigirwa yarusha ahubwo bishobora kwigirwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi twasabye nuko mu maguru masha umuhuza iyo nyaragasa akavugana n'ibihugu bisanzwe bifise izo mpunzi zahunze kubera ubwoba ubucanke buriya, kugira batse kubaka igihugu cyacu dushore gushira hamwe ingufu dushore kubaka. Ikindi naco twasabye nuko bohakanya gakuye severe ujya mugwi ujijwe kumenya ukuri no kurekuranira ushobore kugira kubandanya n'ivyo umuhuza atakoze, tumenye ivyakozwe muri kahise ivyo bakoze bishobora kutuma tushora kubaka kazoza kuno munsi.
Ako kazoza n'imigwi y'abakenyezi rakifuza. Mu bintu nyamukuru babona byo tuma gashoboka harimo guhagarika amabi yose no kutubahiza ubwigenge bwa kiremwa muntu. Ibehate gahurura ari mu baserukiye umugwi w'abakenyezi babona n'imizero y'abarundi.
Ihagarikwa burundu y'ubwicanyi ubwo ari bwo bwose, twasabye yuko hore kugwa imbohe za politike. Ubugira gatatu twasabye yuko ho kubahirizwa amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro. Hanyuma twasabye ko abanyigi politike bigenga bofatwa co kimwe bagahabwa n'agaciro nk'abandi bakuru b'imigambwe twasabye yuko ibibazo vyega imigambwe canke imigambwe yonyene ikwiye gutunganirizwa ahandi atari mu bushikiranganje bwo hagati. Kenshi na kenshi twasanze ubwo bushikiranganje bibugora kutagiraho bwegamiye ubugirindwe. Twasabye yuko ibiganiro vyonyaruka kugira ngo hashingwe inzego zumvikanye ko kandi zihurijwe ko na bose amakungu yogira uruhara mwitegurwa ry'amatora y'2020 kugira ngo twirinde amanyanga yagiye araboneka mu bihe biheze
atagihindutse cyangwa ngo hagire kimuciramwo. William Benjamin Mukapa yavuze ko yifuza ko ibiganiro mu matati y'abarundi byo byarangiye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Tureti imigwi ntuma za Mukapa zaje kumviriza Bujumbura n'iyindi zizoja kumviriza Ikampala mu Buganda. Umuhuza yamaze kubonana kandi n'abandi banyepolitike bahungiye mu bihugu bya Buraya. Eroje burika neza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Kuru ruzinduko rw'intumwa z'umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mukapa, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Terence Ntahiraja umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi uko ibikorwa by'izo ntumwa byatunganijwe ibujumbura.
Guhera ku munsi wa kabiri ku mugoroba niho intumwa z'umufasha w'umuhuza w'abarundi nyir'icyubahiro Frederic Mukapa zashyika mu gihugu cy'u Burundi kigeze rya kabiri ku mugoroba, maze zitangura ibikorwa byazo ku gihe cy'isaha 9 ku munsi wa gatatu kigeze rya gatatu. Aho naho bari batumiye ibintu bitandukanye. Ubwa mbere bavuga yuko bakeneye kubonana n'abantu batari bagiye i Arusha mu biganiro biheruka mu kwezi kwa kabiri, hanyuma rero barabatumye ko baraje ariko mbere bahavuye hari n'abari babyifuje nk'uri yari yabyifuje akaza na wende baramuretse. Maze kuri uwo munsi wa gatatu igishika 9 baciye bakoranya imigwi yose, no kuvuga yari imigwi ishika no vuga ngira ngo 4. Ubwa mbere hariho umugwi ujeje n'abanyepolitike barangwa imigambi itandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubwa kabiri hariho umugwi w'abagize amashyirahamwe yigenga ibyo bita societe civile. Ubwa gatatu hariho umugwi w'abarongoye amashinga atandukanye mu n'amategeko mu Burundi, hakabaho n'umugwi ndetse w'ugwaruka abaserukira ugwaruka, eka mbere n'imigwi iserukira abakenyezi. Abo bose rero kuri uwo munsi wa gatatu ni ukuvuga habaye inama ya bose icyo bita premier mu rurimi rw'Igifaransa, aho babashikije ubutumwa bw'umuhuza cyangwa bavuga nti ibyavuye mu biganiro baheruka mu kwezi kwa kabiri k'umwaka. Babibashikirije bose bari hamwe muri rusange kugira ngo bamwe bose mu migwi baci bagenda bagice babivuzeko. Baca bababwira ati bukeye umugwi wose uzoheze ushikirize icyo wiyumvira kuri ibyo cyanke interano yawo cyanke bavuga icyo bivuga ko ibyo bindi abandi bari bashyize kugira ngo baheze bahe intumbero ibiganiro.
Mu majambo make cyane rwose, ibintu izo ntumwa zashikirije iyo mirwi itandukanye n'ibiki mu duce ku mayange?
Ni byinshi ariko novuga ko ari nk'urwandiko, novuga dokima irimo ibintu byinshi byerekeye Burundi. Aho wasanga muri urwo rwandiko harimo ibintu bavuga yuko mu Burundi hari crise politique, ariko ibindi bakavuga bati nta crise politique ihari, ko ari kugira ngo bavuge icyo cyerekeye ibiganiro by'Abarundi ingene byoga intero zabo icokorwa mu bice bice byose badashobora kumvikana ko muri make. Nibyo byari biri muri urwo rwandiko.
Hari amakuru yatangajwe avuga ko ibiro by'umuhuza byasavye Burundi kugena imirwi yo muri societe civile yoja mu biganiro. Ayo makuru mwayumvise gute mwebwe?
Ayo makuru twebwe nibaza ko yo kugena hayo nshono yavuga ko icyo nzi nuko twe tuvuga tuti ibiganiro bihuza Abarundi n'ibyo Abarundi bose, kandi nkuko mubizi Abarundi bose bamaze iminsi mu biganiro na wa mu CNDI. Twebwe rero tuvuga tuti nta kuvangura, kuvuga ngo umugu canke uriya nimba abasherukira amashyirahamwe bose, abasherukira imigambwe bose kandi mwavuyemo, abasherukira amashenge kandi mwavuyemo, ababyifuza bose kuko nta gahato kajyamo ko bareka kugira ngo baheze bashike ibyiyumviro byabo.
Kubona ibiro by'umuhuza byandikira leta ya Burundi bigasaba ko yotora iyo mirwi muri societe civile, ntibishyigikira ibirego bishyikirizwa cyane cyane n'abatavuga rumwe na leta bo bavuga ko ibiro by'umuhuza bifite aho byegamiye.
Je ubwo rwandi kuri kuravuga nibaza ko atahakwire tubona bandikiye leta bayisaba kugena abo mu bigo byo mu biganiro. Nta rwandiko turabona nta n'uruhari, ahubwo bonyere barashyitse baca basaba urutonde imigambo yose yemewe n'amategeko. Ubwo rutonde bararufishe amashyirahamwe yigenga ni menshi arenga 600, barafise atari make amashengero arenga 500, barafise urutonde rw'abatari bake muri bo imigwi y'abapfaso n'isi myinshi cyane n'urwaruka.
Hari ikibazo nyamukuru Abarundi cyane cyane bari mu mirwi itandukanye batavuga ko rumwe cyane cyane n'ikibazo kivuga ko gishora kwa ari cyo cyateye injyane za politiki mu Burundi ikibazo cha manda igira gatatu intumwa z'abahuza zivugiye kuri ico kibazo
murakoze cyane mbere ngo mu byo babaza babaziye afeza cyo bicuba kivuga ko aho gutubwe mu Burundi cyo cyikiri kibazo jewe nibaza yuko nimba turi muri zabe ndibita leta zihagaze ku mategeko cyo bita etat de droit icyo ni kibazo gishora kuroka mu Burundi kuko ubutungane bwa Burundi bwarakoze ubutungane bwa Afrika y'ubuseruko bwarakoze sikibazo rero ico abiro nti baracumva afite bakivuze ko ndako bavuga yuko kudahara yo zatu mu Burundi hama harabingorane amakunde cyagiye araba kuva kuvura ku bihugu ba president Icombero ba president Bagaza baradaye bakicwa baryamira niyo ngorane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda uyu rero yari Terence Ntahiraja umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi waganiraga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku ruzinduko rw'intumwa z'umuhuza mu matati y'Abarundi President Benjamin Mkapa wahoze ategeka Tanzania. Mu Burundi nk'uko mubizi ubukene bw'igitoro ni ikibazo gikomeye gikomereye Abarundi rwose. Ishyirahamwe ry'abaguzi ntiryishimiye icyemezo cya leta yategetse ko abadandaza b'igitoro bafungura kuva saa moya mu gitondo kugera saa 12 ku mugoroba. Fidelite ishatse yaduhaye inkuru turayibasubiriyemo.
Hari ku mugoroba kuri uyu wa gatatu igihe ubushikiranganje bw'ubutari n'agataka n'amasoko ntanganguvu bwasohora itangazo ririmwo ingingo yo guhangana n'ubukene bw'igitoro. Muri izo ngingo harimwo izo gushinga umwanya amasasho akorerako. Daniel Mitabakana n'umuyobozi mukuru ajeje ubitoro ubushikiranganje bw'ubutari n'agataka n'amasoko ntanganguvu.
Igikorwa cyo kudandaza ibitoro kibwirizwa gukorerwa mu mastation gusa bagiye gukora kuva uno munsi hagati y'isaha imwe yo mu gitondo n'isaha 12 z'umugoroba. Abadandariza ibitoro mu mastation bategerezwa kudandaza gushika igitoro baranguye mu bubiko cyose giheze.
Naho izo ngingo zafashwe n'ishyirahamwe ry'abaguzi ya Buko babona ko atakindi zizofasha n'abari inkuru nziza arongoye iryo shyirahamwe. Twatembereye hagati mu gisagara twasanze amastation ya Kobire yugaye ariko izangene mu Nyakabiga mu Bwiza mu Kigobe na station Inter Petrol muri quartier asiatique zakora imodoka ziharugu hagati ya 5 na 10 ndudaye zihatonze. Naho batashimye ko tubafata amajwi bamwe bakorera kuri amastation batubwiye yuko babona ko mu gihe amastation yahawe amasaha gukorera ko bitagiye korohereza abarondera igitoro. Kubgabo n'igihe cyatanga umwanya wose kibonekeye ko hibonekeza imiduga irera ku mastation igitondeye ubera abo twaganiriye bakabona yuko ibintu bigiye kunyuka. Kundi ruhande naho abadandaza igitoro twaganiriye bavuga yuko ubagiye kuronka gahengwe nari igihe igitoro kibonetse hari igihe barara ku kazi kubera ko bahora baheza gukora bwije. Kuva mu gitondo cyo kuri uno wa kane ibitoro aho twaciye twabwiye yuko byatanguye gutangwa igisaha imwe y'igitondo ariko naho biruko n'ikibuza ko bakirondera bazinduka. Uyu numwe bari batondeye igitoro
yeye saa 11 n'usa nari mbyose atanga gutonda ngara kuri station ngahaye mu kinindo yo haruguraho hama ndabona ko bidava bikonda ko nshikiye sinzi umuntu avuze ati ahaye manuka hepfo mashaka kuronka kuva mu gitondo 11 ndi mwibarabara ntondeye igitoro gushika n'ubu aho nsanze nyine ntoshike ubwo ihamana yahane ho ntavye mbona uko ntituzi kiriyo ngene kingana hari naho nubwo bari tuzaba ati kirakamye
mu ngingo ubushikiranganje bugejwe ibitoro bwaraye bufashe hamwe yo kuranga bikishije ku mbuga ngurukana bumenyi amastation zo bafise igitoro. Ariko rero ibyo kubwa no wela nkuru nziza arongoye ishyira hamwe ry'abaguzi Abuko byari kuba vyiza ayo amastation afise ibitoro avuga mu maradiyo kwa inayo yumvizwa na benshi aho ni mu gihe abarundi bose badafise ubushobozi n'ubumenyi bwo guhurumbira imbuga ngurukana bumenyi. Ibujumbura Fidelite Ishatse Ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Yeah. Oui, Indira.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, Yvette. Comment nous t'osez ni sa coche? Rache, comme il a conzari, du kunda. Kurutuka, oui, kun.
Oh, y'a ni m'dire, qu'on a d'a vous savez qui gongwen.
Je vous savez qui gongwen baye parti. Ni vous souvenez, ni ma. Je vous n'a qui gongwen d'a gwa, qu'on symbolise toi, monsieur.
Oh, y'a, monsieur, baba rida. Kuko ndabona neza ko ya rogenda bona birangora cyane n'ukuri kandi nawe urabigime
nkabura kubimenya gute anarije nakwigisha ubura kajuru sinzi kuzomenya kwitunga naho woheza amashu
monsieur ehe ndagukomera amashu n'ukuri ku imana nese nungire ikigongo nyigishe monsieur n'ukuri ndabona ko kazoza kanje kazoba kazi ntamenye mwishure none monsieur
ubona
gute monsieur
nakubwira Nanju tisubiye ko uno mwakura tahamu.
Mese nzogira ibyo cyakabaye.
Kandi mwakuza.
Eh.
Ha. Nzoba nkiri kuri irya shuri. Naho wogira imana bakakwemerera kujubura. Uzoza usanga.
No, ega monsieur nico kinzanye. Nje kukubwira ko nisubiye ko mise. Sinzasubira.
Uti wisubiye.
Yego.
Ngira shuri umubanga yaguhanuye ngo wisubire. Eh.
Yo naho nahanuje mise. Ni mutima wanje gi. Kuko narazi naho nokwiga gute atari wunyigishije ntacyo shobora kumenya n'ukuri
ko wisubiye ko uremera ko ubyo bwose nda gukoresha kugira ngo umenye ubweme
mese ndabwemera jewe nta kindi shaka atari konka manota
banze wicara iruhande yanjye mbanze ndabe kutabeshe
ehe ndaza
Yvette urazi ko nakubujije kwireshangisha
yego
uvuga ko ndaguhakura kubuntu
ndabizi kandi nta wundi noba narabibwiye mesha atari musaza nje zidiyo kuko acambazi yo naciye nawe ucubyumva mesha ntezo
none yabyakiriye gute ko mbona wewe iby'amashuri atakibineza
nta nakimwe yabivuze ko mesha kuko umugani wanyu ntaca kineza atarakayoga gusa ubu uyasigaye yahindutse cyane
ubwaho wataha ntabandi bana mwari kumwe babonye ko wakatiye ngaha
oya mesha nabanje kwikebesha gato mu ishuri ngomba n'abandi barenze ca ndaza je nyine umva nta
n'umwe no aho ni sawa ndumva kuri kuratangura guca ubwenge rega yibete ubuzima so bwo gufina ataka
no mesha umva mama fuye mesha niho natangura kubona ko ubuzima bugowe n'ukuri ubu ntavyo gufina
ah wi muri cyo gihe uca ukanura ukabona
yego
ukahabona eh umbere aha bo tuderanja ingo mucumba ndakwereke so crayon kumenya ibiharuro
mwiriwe mama
mwiriwe kibondo
uramba barira kuko
sa
ntashije kandi nakubwiye
nariye ariko gwara umuti wa amenyo ego nukuri ku imana urumva inyana ncabanganya kugira ngo sinshapfure
Ricosta
wa. Ve. Ese saco ya fuera kubera je. Mm. Wa mukoka. Yo ya masa.
Apana mama. Mhm. Sabandi bakoka ba.
Na bakoka bahe.
Mm. Yavuke mama. Mm. No otegera neza.
Eko vuka ndakuretse. Ari kabo bakobwa mana ya. Ha?
Niba uri kwitisha.
Mm.
Uvuga ngo ni mukabo.
Tendo wa mwari kumwe muri iryo lingana gucya kagwara.
Yeah.
Uja kora natanguye kumukunda. None ni watanguye kugutahisha joga mwana. Ha?
Yatuhamagaye sana kya.
Eh.
Kugira ngatusabe guhanura cyo n'undi mwana ifate kere.
Mhm.
Kugira ngo ahere inzoga.
Mhm. Kabundi wa mukobwa n'umuvyeyi kokoye.
Yeah.
Ariko mwana nje yabatumye igikorwa kigoye. Yego. Uja jidiyo ubona kipayo wewe. Umuntu yacetse umunwa rumugi.
Tego turi nka menwa.
Yego.
Nico gituma dutegereza gukora ibyo dushoboye byose.
Mhm.
Kugira tubagarukane baba bana beza nk'abandi.
Mhm. Ahubwo nanjye nagira ndagutume.
Eh, ubu mwijo. Nize fatari mbari.
Oya si ubu mwijoro.
Mhm.
Nagira mu minsi zo nzogutume kwa yina senge.
Mm.
Wabaje abana Gideon na Yvette.
Kwari bindaruza.
Yego.
Basha, aho nitwa muko nanze narinda bakumbuye.
Eh. Urumva ko muzoca mu marani nkumbu. Kuko nifuza ko mwoza muza nanye. Nzoguhawe wa yugenda ko mukugaruka muzimenya. nubundi nuko mbona byihutirwa ahandi ho nari kurindiye
ambazi zikituma yonyaruka nzomubwira ngo iki
utinyaruka ningo gutabare kuko musaza wawe ndebere yamaza matongo umuhisi ruminata yari yasigiye abana Uragowe gose ucubwira kandi ko na video yahevye amashure ko basigaye ari imbolegwa y'umuntu wa rumogi azaza ntuze kudufasha guhanura uti baba barananiwe
Joke.
Saa.
Nizile no musi wangu kwa hicho nawe waronse. Kwa jiwa mga ya mbuzi ya hezi.
Aliko shija mene. Wali wa hiriri kwa mabogs. Na uru wa hatari kwe. Ukiwe mela kukwana na zo wanyu. Kandu ziko wa hivi.
Reka reka sha wangu. Je wana inize gute? Aho mujya mutamandebere niwe gisuma. Hai jewe bitebite buke. Joke. Nzogera namwirukanye mu rugo kwa data n'uku.
Basu mutama nkujya aragoye kwirukana.
Nzoga kenyu.
N'ukujura mukubita be n'umugore wiwe. Ukazura mena n'ibintu. Wewe uzobona utazokenera bamaze kugenda.
Yisha, nyise umusazi wangu. Nabashingana ni batonshira urubanza. Izoba ndabitoyi.
Ariko ndakubarire. Mugabo umenye ko ibyo tobisha burutarose kagatabi wangu.
We wangu, mugabo. Je ni atahu no musi. Nangu agukubita umutwe ujya mugoye wiwe mu matama.
Sawa.
Nako kura munyando
nyora. None wumva ko wabutega wangu. Ndebereje kumutabara uca umukubita karate agwe muziko.
Ego kwe. Baduci bazinduka basubira ko wa Musa ko wabo ngo nije
ndabimbiri. Ewe. Ewe. Korera amafaranga y'impene yaheze. Ndatoye ingene tuja kurunka yandi. Ayo twiririrwa.
Byogenda
gutse. Dusoma kayoga turonke nayo umusogoto.
Aho ni vyakoriga jo kimona.
Urabona kuno muzi wangu kwa rumuzi w'isoko.
Gusha ndabibona tuje kwiwa wangu abanyesoko tubasope. Hari abazuba bakande rikamera hasi nuko yakwega ndo yatwirukira.
Apana. Ariko wewe na ukarara wiruka. Wosiga abanyesoko.
Turagerageza wangu.
Kandi bagufashe wangu. Na kindi batabica sir plus
kandi mbona mina hanu mwanguro nkawo gusaba ikigongo cyabizaga kuko ari wewe zako kumiti chafise kandi ni baraba naho bakubita
na habajijwe umutekano mu gutabara direct ni mugasho nabo nyene babanza kukuvuna gurajama mukuva yo naho utarose cyuba sigarana ntuvayo
ahubwo nkaje we mfashwe wangu No wanamba iwara kwe. Uko mga haku isoko. Bose wani wazi papa na mama.
Toka. Basi vyo ni kindu mayira. Uru musumuru musuma nyene. Havyo kufuga ngubarazi papa na mama. Habafu yena avarele bagifisi.
Rumba yu vyo sevirose mani.
Oya na vyansi. Nuko we uzura anchi damu. Dafise pla yina menua wa mshenzi.
Vyo kwe.
Hey.
Vuga numbe kimirikao wangu.
Ha, ona sasa. Hari igisaka hagi nyuma y'isoko. Ico nari naraguhishije. Urabona? Izi nkofero zitobo ya haja maso n'umuntu wa gusa. Tuzambaye na ufa tumenye.
Nagwanye rwanyambaye ndabikumenye.
Ayaya.
Yoki. Kuko la nguvu surame muri bino bintu kwangu. Igikoko.
Cendo wakera, wakigembeza. Hanyuma rero tuja gutuma inyuma hari akijya gisaka.
Yego.
Ubugiza radoboka. Dukwegera inyuma y'igisaka duce tumusopa. Tuweze tumubwira ko yiruka aja mu mwonga.
Kebuzi
wiseriwa
uno musi kutamana nkuko wahora eda shamagendera yandi ni akishye muri mwana rimwe kansorore
ejo sa jewe Kau mirano jambe. Mirano daga kecil.
Kalau kau tu bukan jauh mana nariis bete. Ushul kan tak bos.
Oh ya, na, na, aku mah mager. Cepat ringan tu monu muka. Canggih je, weh. Awan hobi sih mana roya mana miridot.
Eh? Itu tu je mungkin jago hanu ikiga poskop. Jawab kau juga muka. Anasisha.
Ya, anu mende nama baru ya kalau wasoro baru.
Eh, macam?
Lagi ramu guna kasih hidup kita lepas anu muka.
Naja hiyo, iyo ni jaru. Tepu juu na yeye mukoka wakumsoro.
Haja rirosha na waburu wiyo. Ojo na ramuons. Nda ojo harikino kimetuzo paka ndi. Niro kane changu nda movies. Iwe nubjo kugowa zaragi. Biramba baza changu.
Ha, cha. Uragaba. Amatu kusimia kwa bosi. Walaga kubwa kusimia kwa mwenye jiji. Mkuu hara yangu ino miss.
Kaja rirosha. Hata angwe ufigi ishiriza muhifu. Kwa unaraba jizo mkodi ambari kada herutu. Haugu uja mutaza weji diyo ni wambawati.
Haugu ni wawashikiri. Nati gane wana kina leza. Nani zoka dhigye kumusha na mshengi.
Nii. Kaja wabu wame hukipa mbaga kawori. Mkuri nivyo.
Kweriki.
Iwa wala uo njuja mwana jidi. Mpaso ni yara fisi geni na wewe yara kiri. Mkuri yo kwemera karu.
Nino uwa jiguti. Ariko notangana sanda ni chutiza awu.
Si chutiza maraso. Ariko twari tumaze kubaba genzi. Kuko ni wabadu kamera matako batubishi. Ya hagaze kuko nyina wawe yapfuye.
Yo senyor. Tuma wakonga yukuno mwusu. Ngomba kutaha kare. Azo ngomba kurara ntunganije.
Mune gasheri. Kome uchi baba. Kwera jiti.
Kwa jiti na kwe. Uwamba wajichani. Utiku.
Jewe. Takuwa wajikute gasheri wa.
Sha. Rumba woicho mwapana. Na yomata kusenyina ya wakamir.
Oh ya.
Afiri uchuti wa wrahezi. Kani tukutu wango tulabarezi.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Na jote di dalmano, inezimu bali music, kala we love you.
Maze rero mwese uko mungana tubashimiye ko mwakurikiye aya makuru ndetse n'ikiganiro intamenwa. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, radio ijwi rya Amerika. Mugira umugoroba mwiza.
Tairanze no kufumba, yuma yuma la kuchenda, usabe katunda jotu kumba, without you like none.